Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η ψυχή μας έχει 5 δυνάμεις. Η πρώτη και η κυριότερη και η λεπτότερη και η ευγενέστερη και η μόνη κατάλληλη για να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό είναι ο νους. Και υπάρχουν ακόμα 4 δυνάμεις. Η διάνοια, αυτό που λέμε σκέψη, η δόξα, η γνώμη δηλαδή, η φαντασία και η αίσθηση. Οι πατέρες πάλι μας είπαν ότι οι δαίμονες χρησιμοποιούν σαν όχημα τη φαντασία και μέσα από τη φαντασία περνάνε στην ψυχή του ανθρώπου και δημιουργούν τις διάφορες εσωτερικές πτώσεις. Όταν κανείς δεχθεί αυτές τις εικόνες τις οποίες του φέρνει ο πονηρός μέσω της φαντασίας, συγκατατεθεί σε αυτές, τότε δημιουργείται μια εσωτερική αμαρτία, μια πτώση, και πολύ γρήγορα μπορεί κανείς να φτάσει να κάνει και με το σώμα του μετά αυτή την αμαρτία την οποία έκανε πρώτα εσωτερικά με την ψυχή του. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα σήμερα αυτό το θέμα να μελετήσουμε, το οποίο είναι πολύ βασικό και είναι, θα έλεγα, στη ρίζα των προβλημάτων μας. Και το πρόβλημα ουσιαστικά ένα είναι, δεν είναι πολλά τα προβλήματα του χριστιανού. Το πρόβλημα είναι η αμαρτία και το πώς θα καταφέρουμε να μην αμαρτάνουμε. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, αν προσέξει τη φαντασία του, ελέγξει τη φαντασία του, έχει ας πούμε ένα μεγάλο μέρος υπό έλεγχο της εισρωής του κακού. Γιατί βέβαια μπορεί να μπει το κακό και από τις αισθήσεις. Μπορεί να μπει και με τους λογισμούς, μέσω της διάνοιας δηλαδή. Αλλά ένα μεγάλο μέρος μπαίνει μέσω της φαντασίας. Αν κανείς λοιπόν ελέγξει τη φαντασία, καταλαβαίνει κανείς ότι ας πούμε έχει υπό έλεγχο ένα βασικό κομμάτι του εχθρικού στρατοπέδου, θα λέγαμε. Γιατί οι δαίμονες έχουν σαν όχημα, ξαναλέω, τη φαντασία. Είναι όχημα των δαιμόνων. Αυτή η έκφραση είναι των πατέρων. Σαν λεωφορείο δηλαδή, ο διάβολος χρησιμοποιεί την δύναμη αυτή της ψυχής μας για να μας κυριέψει. Και οι πατέρες έχουν πει πάρα πολλά. Βασικά θα χρησιμοποιήσουμε τον Άγιο Νικόδημο και λίγο τον πατέρα Σοφρόνιο, τον σύγχρονο αυτό πατέρα της Εκκλησίας. Να πούμε στην αρχή τι είναι η φαντασία. Η φαντασία, λέει ο Άγιος Νικόδημος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αποτύπωση όλων εκείνων των αισθητών πραγμάτων τα οποία είδαμε, ακούσαμε, μυριστήκαμε, γευτήκαμε και ψηλαφίσαμε. Και για να πω με συντομία, η φαντασία και η ενθύμηση είναι μια εσωτερική κοινή αίσθηση, μια κοινή αίσθηση, ενώ εξωτερικά έχουμε 5 αισθήσεις, μέσα μας έχουμε μία, η οποία ας πούμε αναπληρώνει και τις 5 και χρησιμοποιεί και τις 5 εξωτερικές αισθήσεις για να πάρει μέσα από αυτές τις αισθήσεις, διαμέσου αυτών των αισθήσεων, τις εικόνες και τις διάφορες εντυπώσεις και να δημιουργηθούν τα διάφορα αποτυπώματα. Έτσι, τα αποτυπώματα λοιπόν αυτά των αισθήσεων είναι η φαντασία. Ό,τι λοιπόν πιάσαμε, είδαμε, ακούσαμε, μυριστήκαμε, γευτήκαμε, όλα αυτά διαμέσου της φαντασίας μπορεί ο άνθρωπος να τα αναπαράγει, να τα αναπλάθει και να ξαναθυμάται καθαρά όλα αυτά που προηγουμένως αισθάνθηκαν οι αισθήσεις, αισθάνθηκε διαμέσου των αισθήσεων. Και να το πούμε με μια εικόνα, μοιάζει η αίσθηση και τα αισθητά με τη σφραγίδα, ενώ η φαντασία και η αφαντασία με το αποτύπωμα της σφραγίδας. Η φαντασία και η ενθύμηση μας δόθηκε κατά παράβαση για να τη χρησιμοποιούμε. Συγγνώμη, μας δόθηκε μετά την παράβαση, μετά την πτώση, για να τη χρησιμοποιούμε όταν οι εξωτερικές μας αισθήσεις ησυχάζουν και δεν έχουμε μπροστά μας παρόντα τα αισθητά εκείνα πράγματα που πέρασαν από τις αισθήσεις και τυπώθηκαν σε αυτές. Πήγες κάποτε στην Κόρινθο, ας πούμε, τώρα με τη φαντασία μπορεί να ξαναφτιάξεις την εικόνα της όπως έχει αποτυπωθεί μέσα σου. Μας δόθηκε όμως μετά την παράβαση. Πριν την παράβαση, πριν την πτώση των πρωτοπλάσων, δεν είχαμε φαντασία. Επειδή είναι αδύνατο να έχουμε όλα τα παρόντα, όσα γνωρίσαμε, ακούσαμε, μυρίσαμε, γευτήκαμε, πιάσαμε, τα φέρνουμε μπροστά μας με τη φαντασία και την ενθύμηση, η οποία τα έχει τυπωμένα, και έτσι μιλούμε για αυτά και σκεπτόμαστε σαν να τα είχαμε παρόντα. Άρα γίνει σωστό αυτό? Θα δούμε στη συνέχεια ότι δεν γίνει σωστό. Υπάρχουν βέβαια διάφορα είδη φαντασίας. Ο πατήρ Σοφρόνης μιλάει για 4 είδη φαντασίας και ανάμεσα σε αυτά είναι και αυτό που λέμε καλλιτεχνική φαντασία ή δημιουργική φαντασία. Αλλά και αυτό το είδος φαντασίας ο χριστιανός πρέπει να το κόβει για να μπορέσει να κάνει καθαρή προσευχή. Λέει λοιπόν ο Άγιος, πήγες κάποτε στη Σμύρνη, έφυγες από εκεί, πλέον δεν τη βλέπεις, αλλά με την εσωτερική αίσθηση, με τη φαντασία και ενθύμηση, όταν θέλεις, φέρνεις τη Σμύρνη μπροστά σου και τη βλέπεις, σαν να είναι και τώρα μπροστά σου, με το ίδιο σχήμα και διάστημα και μέγεθος και τοποθεσία που έχει. Όχι ότι πηγαίνεις στη Σμύρνη και τη βλέπεις, όπως νομίζουν μερικοί αμαθείς, αλλά βλέπεις την εικόνα της Σμύρνης, η οποία έχει τυπωθεί μέσα σου διαμέσου της φαντασίας. Αυτή η φαντασία είναι που μας ενοχλεί και στον ύπνο και μας κάνει να βλέπουμε τα διάφορα και πολυπίκυλα όνειρα, στα οποία πρόσεχε να μην πιστεύεις ποτέ. Έτσι, πολλές φορές λένε, «Πάτερ, σε είδα στον ύπνο μου», ας πούμε, ή «βλέπεις άλλους, βλέπεις πεθαμένους και κοιμημένους συγγενείς», ας πούμε. Και λες τώρα τι γίνεται, αυτοί έρχονται? Όχι, είναι η φαντασία κατά κύριο λόγο. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο, ας πούμε, υπερφυσικό, να είναι θαύμα από τον Θεό, αλλά είναι πολύ σπάνιο. Κατά κανόνα είναι ή δημιούργημα της φαντασίας της δικής μας ή από τους δαίμονες τα όνειρα. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ποτέ να μην τα προσέχεις. Επειδή όμως η φαντασία αυτή είναι μια παράλογη και χονδρή αποτύπωση των 5 αισθήσεων, πρέπει να ξέρουμε τα εξής. Πρώτον, ότι ο Θεός, όπως είναι έξω από όλες τις αισθήσεις και από όλα τα αισθητά, δεν μπορούμε δηλαδή να τον δούμε, να τον ακούσουμε, να τον πιάσουμε με τις αισθήσεις μας, είναι έξω και από κάθε σχήμα. Δεν έχει σχήμα, είναι ασχημάτιστος. Είναι έξω από κάθε χρώμα και διάστημα και τόπο. Και επίσης υπάρχει παντού, αλλά και πάνω από όλα. Έτσι είναι έξω και από κάθε φαντασία. Δεν μπορεί να το φανταστείς δηλαδή πώς είναι ο Θεός. Επίσης να ξέρεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι η φαντασία είναι μία δύναμη της ψυχής που δεν έχει τη δυνατότητα να σε ενώσει με τον Θεό εξαιτίας των πολλών της ελαττωμάτων. Είναι αδύναμη σε αυτό το θέμα. Η μόνη δύναμη που μπορεί να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό είναι ο νους. Δεύτερον, να ξέρεις ότι και ο αιωσφόρος και ο πρώτος των αγγέλων, αυτός ο αρχηγός των αγγέλων, ο οποίος έπεσε, πριν πέσει ήταν και αυτός χωρίς φαντασία και ήταν νους, λογικός, άειλος, ασχημάτιστος και ασώματος. Καθαρός νους ήταν, όπως και οι άγγελοι όλοι είναι καθαροί νοές. Όμως έπεσε διότι σχημάτισε το νου του με τη φαντασία και φαντάστηκε. Τι πράγμα φαντάστηκε? Την ισοθεία. Αυτή είναι η μεγάλη πτώση του αιωσφόρου. Φαντάστηκε ότι είναι ίσως με τον Θεό. Οπότε έχασε την κατάσταση του νου του, την ασχημάτιστη, την άειλη, την απαθή, την ενιαία. Και έγινε πολυσχημάτιστος, πολυμέριστος, παχυλός ο νους του αιωσφόρου εξαιτίας αυτής της φαντασίας. Και από άγγελος ασχημάτιστος και άειλος και απαθής έγινε διάβολος υλικός, πολύσχημος με πολλά σχήματα και πολλές μορφές και εμπαθής. Γι' αυτό και μετασχηματίζεται, λέει, ακόμα και σε άγγελο φωτός. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πτώσης του, της φαντασίας. Και μέσω αυτής της, ας πούμε, δικής του σχηματοποίησης επηρεάζει και εμάς. Και νομίζουμε και εμείς ότι βλέπουμε, ας πούμε, αγγέλους. Βλέπουμε την Παναγία ακόμα. Και είναι τα σχήματα του διαβόλου. Ο ίδιος μετασχηματίζεται διότι έχει αυτή την ικανότητα, τέλος πάντων την αμαρτωλή, ας πούμε, σε αυτή την αμαρτωλή κατάσταση που είναι τώρα, τις πτώσεις, να σχηματίζεται. Και να παίρνει και τη μορφή ακόμα και του Θεού. Να εξαπατά. Και πολλοί και ασκητές ακόμα εξαπατήθηκαν με αυτές τις φαντασίες των δαιμόνων. Και θα πρέπει κανείς να έχει πολύ ταπείνωση. Γιατί εκείνο, λέει ο Άγιος Ιλουανός, που ερεθίζει τη φαντασία μας και επομένως την κάνει όργανο του πονηρού, τη χρησιμοποιεί ο πονηρός, είναι η υπερηφάνεια. Όσο ο άνθρωπος έχει υπερηφάνεια, έχει και πολλή φαντασία. Και έχει φαντασία διότι η υπερηφάνεια τι είναι? Είναι η διάθεση της αυτονόμησης από τον Θεό. Και σου λέει, εγώ θέλω μόνος μου να κανονίζω τη ζωή μου. Και θα τη φανταστώ έτσι. Και αμέσως φτιάχνει φαντασίες. Πώς θέλει να είναι η ζωή του. Και μπαίνει σε αυτή την παγίδα του διαβόλου, να αρχίσει να φαντάζεται και να σχηματοποιείται κι αυτός, να σχηματίζει το νου του, ο οποίος στην ορμά κατάσταση είναι ασχημάτιστος, όπως ο νους των αγγέλων. Από τη στιγμή όμως που θα αρχίσεις να υπερηφανεύεσαι, αρχίζεις και να σχηματίζεσαι, να δίνεις ένα σχήμα. Και από εκεί και μετά αρχίζει η πτώση. Και γίνεται μία συνδιαλλαγή, μία σύναψη σχέσεων του δικού σου νου με το διαβολικό νου, με το νου του αιωσφόρου και των δαιμόνων. Γι' αυτό λοιπόν ο διάβολος ονομάζεται από τους ίδιους πατέρες ζωγράφος που μιμείται τα πάντα. Παντομίμητος. Μπορεί να σχηματίζεται και να μιμείται τα πάντα. Θυμάστε την ιστορία με τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο στην Πάτμο και εκείνο το μάγο, ο οποίος βουτούσε στη θάλασσα και έβγαζε τις ψυχές τάχατες των πνιγμένων ανθρώπων μέσα στη θάλασσα. Φυσικά ήταν δαίμονες μετασχηματισμένοι στις μορφές των κεκειμένων ανθρώπων που ήταν γνωστοί, ας πούμε, στους κατοίκους του νησιού, και εξαπατούσε με αυτόν τον τρόπο. Είναι φίδι πολύμορφο που τρώει την γη των παθών. Ο διάβολος χαίρεται με την αμαρτία, τρέφεται με τα πάθη. Είναι φαντασιοκόπος και πολλά άλλα τέτοια ονόματα του δίνουν οι Άγιοι Πατέρες. Αν δείτε και στον Ιώβ, περιγράφεται σαν δράκοντας, με σώμα, με ουρά, με νεύρα, με πλευρά, με ράχη, με μύτη, με μάτια, με στόμα, με χείλη, με δέρμα, με σάρκα. Και αυτά δεν είναι, ας πούμε, κάτι που δεν έχει βάση. Έχουν βάση αυτά. Γιατί όντως, πολλές φορές έτσι φανερώνεται ο διάβολος. Και δείχνει την κακία του μέσα από αυτήν την μεταμόρφωση, το μετασχηματισμό. Μάθε λοιπόν από όλα αυτά, αγαπητέ, ότι η φαντασία με διάφορες μορφές, καθώς είναι εφεύρεση και καρπός του διαβόλου, έτσι του είναι και πολύ επιθυμητή. Του αρέσει πάρα πολύ του διαβόλου η φαντασία. Γι' αυτό βλέπετε οι αιρέσεις καλλιεργούν τη φαντασία. Και κάποιες λεγόμενες χριστιανικές ακόμα ομάδες που εξαπατούν τους ανθρώπους μου λέγανε τώρα πρόσφατα για κάποιον από την Ιγυρία, δεν ξέρω αν τον ξέρει κανένας από εδώ, ο οποίος έχει μια ομάδα τάχατε ορθόδοξη χριστιανική κίνηση αγάπης, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το λένε τον τίτλο του, και κάνει τέτοια πράγματα. Και σου λέει, τους είπε μια στιγμή, θα δείτε τώρα τον Χριστό, κλείστε τα μάτια σας και θα δείτε τον Χριστό. Και είδανε πράγματι μια φιγούρα που ερχόταν από μακριά, μεγάλωνε και ξανά έφευγε. Ήταν παιχνίδι του διαβόλου, καθαρά. Ένας, ας πούμε, άνθρωπος λίγο έμπειρος, λίγο στα πνευματικά, το καταλαβαίνει. Αλλά ακριβώς αυτό είναι ο τρόπος που δουλεύουνε. Και μας δουλεύουνε, να το πω και εντός εισαγωγικών. Γιατί μας δουλεύουνε αυτοί όλοι? Διότι εμείς έχουμε περηφάνεια και θέλουμε εμπειρίες. Νομίζουμε ότι είμαστε άξιοι να δούμε τον Θεό και σου λέει ο διάβολος, θέλεις εμπειρία, θες να δεις τον Θεό, θες φώτα, θα σου δώσω εγώ. Και πάρε λοιπόν τη μορφή μου με τη μορφή του Χριστού, να νομίζει ότι είδες και τον Θεό. Και βέβαια αυτό δεν είναι χωρίς συνέπειες. Πολλές φορές μπορεί και να δαιμονιστεί ο άνθρωπος από αυτό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που μετέχουν σε αυτές τις σέκτες, σε διάφορες τέτοιες ομάδες που αναζητούν εμπειρίες, παθαίνουν μια ζημιά η οποία μπορεί να τους κρατήσει πολύ καιρό, ίσως και όλη τους τη ζωή ακόμα. Πνευματική ζημιά. Γιατί ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Και όπως είπαμε, σύμφωνα με τους Αγίους, χρησιμοποιεί τη φαντασία ως γεφύρι, μέσα από το οποίο ενώνεται με τις ψυχές και κάνει τις ψυχές κατοικητήριο των αισχρών και πονηρών και βλάσιμων λογισμών. Οι τρεις βασικές κατηγορίες των λογισμών: αισχροί, πονηροί και βλάσιμοι. Και συγχρόνως κατοικητήριο και όλων των παθών. Βλέπετε, όλα αυτά ξεκινάνε από τη φαντασία. Γι' αυτό είναι κέριο για τον χριστιανό να ελέγξει τη φαντασία του. Πολύ σημαντικό πράγμα, πάρα πολύ, και θα λέγα απαραίτητο. Τρίτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις, χριστιανέ, λέει ο Άγιος Νικόδημος, να γνωρίζεις ότι και ο πρωτόπλαστος Αδάμ κτίστηκε, δημιουργήθηκε δηλαδή από το Θεό χωρίς φαντασία. Πριν την πτώση δηλαδή και ο άνθρωπος δεν είχε φαντασία. Και ο νους του ήτανε καθαρός, ήτανε ενιαίος, δεν ήτανε σκόρπιος, δεν ήτανε διαμερισμένος σε πολλά, όπως είναι ο δικός μας νους, και δεν τυπωνότανε ούτε σχηματιζότανε από τις αισθήσεις. Δηλαδή ενώ έβλεπε ο Αδάμ, είχε αισθήσεις, έτσι, άκουγε, έπιανε, όμως ο νους του ήτανε απαθής, ήτανε ασχημάτιστος. Δεν γινότανε κάποια αποτύπωση όλων αυτών που έβλεπε στο νου του, στην ψυχή του. χωρίς να μεταχειριστεί την κατώτερη δύναμη της φαντασίας και να φανταστεί σχήματα και χρώματα και είδη και διαστήματα, παρατηρούσε με την ανώτερη δύναμη της ψυχής, δηλαδή με τη διάνοια, μόνους γυμνούς και ψηλούς τους λόγους των όντων, άειλα και καθαρά και πνευματικά. Δηλαδή έβλεπε και το εξωτερικό βέβαια σχήμα και όλα αυτά, αλλά περνούσε πίσω από αυτά, από τα αισθητά, στον λόγο για τον οποίο υπάρχουν αυτά. Και ουσιαστικά δηλαδή έβλεπε τον Θεό Λόγο πίσω από όλα. Είναι αυτό που οι πατέρες το ονομάζουν φυσική θεωρία. Και μακάρι να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ενώ βλέπεις τα υλικά πράγματα και τα δημιουργήματα και την ομορφιά τους και το κάλος τους και την αρμονία τους και την τελειότητά τους, να μην μένεις σε αυτά καθεαυτά και τα κάνεις είδωλα και τα προσκυνάς, αλλά να πηγαίνεις πίσω από αυτά σε αυτό που τα φτιάξε και να λες, αν αυτά είναι τόσο ωραία, τόσο όμορφα, τόσο γλυκά, τόσο τέλεια, πόσο πιο τέλειος, πιο όμορφος, πιο δυνατός είναι αυτός που τα φτιάξε. Οπότε δεν παθαίνει ζημιά ο άνθρωπος. Παθαίνει ζημιά όταν τα δει αυτά καθεαυτά και δεν βλέπει τους λόγους των όντων. Δηλαδή αυτό που είναι κρυμμένο πίσω από το εξωτερικό περίγραμμα και πίσω από το κάθε «ον» είναι ο Θεός, ο οποίος το έφτιαξε με την ομορφιά και την τελειότητα που έχει. Έτσι και ο Αδάμ πριν την πτώση τα έβλεπε όλα έτσι. Έβλεπε τους λόγους των όντων και τα έβλεπε όλα καθαρά, άειλα, πνευματικά. Και τι έγινε τότε? Όπως ο ανθρωποκτόνος διάβολος έπεσε λόγω της φαντασίας, έτσι παρέσυρε και τον Αδάμ να σχηματίσει και ο Αδάμ το νου του με την ισοθεία. Να δώσει και ο Αδάμ λοιπόν ένα σχήμα στο νου του και να φανταστεί και αυτός το ίδιο πράγμα που φαντάστηκε ο διάβολος. Να γίνω κι εγώ σαν τον Θεό, ίσως με τον Θεό. Αυτό ήταν η πρόταση που έκανε ο διάβολος στην Εύα και η Εύα το δέχτηκε. Και μετά και στον Αδάμ για μέσω της Εύας. Και ο Αδάμ το δέχτηκε κι αυτός. Και έτσι φαντάστηκαν, να την πτώση, μέσα της φαντασίας, πώς θα ήταν να είναι ίση με τον Θεό. Και έτσι γκρεμίστηκε ο Αδάμ από αυτή την κατάσταση την εισάγγελη, την ενιαία και λογική και ασχημάτιστη, στην κατάσταση της πτώσης, την αισθητική, που είναι πλέον δούλος των αισθήσεων, την πολυμέριστη και πολυσχημάτιστη φαντασία και την κατάσταση των αλόγων ζώων. Γιατί η φαντασία είναι κυρίως ιδίωμα των αλόγων ζώων και όχι των λογικών, δηλαδή των αγγέλων και των ανθρώπων. Ο Κύριος όταν πήρε την ανθρώπινη φύση από την Παναγία μας δεν πήρε φαντασία. Έτσι, γιατί πήρε την φυσική κατάσταση του Αδάμ πριν την πτώση. Πριν την πτώση είπαμε ο Αδάμ δεν είχε φαντασία. Και ο Χριστός μας πήρε αυτή την κατάσταση του Αδάμ. Αφού έπεσε ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, ποιος μπορεί να πει σε πόσα πάθη, σε πόσα κακά και σε πόσες πλάνες καταγκρεμίστηκε από τη φαντασία. Έτσι γέμισε την ηθική φιλοσοφία από διάφορες απάτες. Γέμισε τη φυσική από πολλές ψευδοδοξασίες και γέμισε και τη θεολογία από ψεύτικα και σάπια δόγματα. Και το βλέπουμε αυτό, πόσες απάτες εξαιτίας της φαντασίας υπάρχουν και στην επιστήμη και στη θεολογία, και οι αιρετικοί γι' αυτό έγιναν αιρετικοί, γιατί προσπάθησαν μέσω της φαντασίας να πλησιάσουν τον Θεό και να γνωρίσουν τον Θεό, να φανταστούν τον Θεό, και απέτυχαν βέβαια ικτρά. Και αντί για θεολόγοι φάνηκαν φαντασιολόγοι, λέει ο Άγιος. Και τι θα γίνει τώρα, πώς θα διορθωθούμε, που είναι και το σπουδαιότερο, για να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση της φαντασίας και της κυριαρχίας των εικόνων της φαντασίας μέσα μας. Λοιπόν, εσύ αδερφέ, λέει ο Άγιος, αν αγαπάς να ελευθερωθείς με ευκολία από τις πλάνες αυτές και τα πάθη, ή αν θέλεις να ξεφύγεις από τις διάφορες παγίδες και τα τεχνάσματα του διαβόλου, και αν επιθυμείς να ενωθείς με τον Θεό και να πετύχεις τον θείο φωτισμό και την αλήθεια, πολέμα, αλλά με όλες σου τις δυνάμεις πολέμα, να ξεγυμνώσεις το νου σου από τα σχήματα και τα χρώματα και τα διαστήματα και γενικά από κάθε φαντασία και ενθύμηση των αισθητών πραγμάτων και καλών και κακών. Και τα καλά δηλαδή ακόμα πρέπει να τα βγάλεις, να ελευθερωθεί ο νου σου από όλα, γιατί όλα αυτά είναι σαν μολυσμοί και λάσπες και σκοτεινιά που μολύνουν την καθαρότητα και ευπρέπεια και λαμπρότητα του νου και παχαίνουν την αηλία του. Ο νους είναι άηλος, αλλά αποκτάει μια παχύτητα και θα έλεγα και μια σάρκα, γίνεται σαρκικός ο νους με τις φαντασίες και γίνεται χοντρός, απολεπτός και άηλος, και ακόμα και οι καλές φαντασίες και αυτές τον χοντραίνουν, τον παχαίνουν. Και σχεδόν κανένα πάθος, ψυχικό ή σωματικό, δεν μπορεί να πλησιάσει το νου παρά διαμέσου της φαντασίας αυτής των αισθήσεων. Αγωνίσου λοιπόν να φυλάξεις αυτό το νου σου αχρωμάτιστο, ασχημάτιστο, άμορφο και καθαρό, καθώς τον έπλασε ο Θεός. Αν τύχει και συναρπαστεί κανείς από τα μάτια του, λέει τώρα ο Άγιος έτσι μια ωραία υποσημείωση, και δει με εμπάθεια κάποιο όμορφο πρόσωπο, πολεμήσει όμως και δεν τυπώσει στη φαντασία του την εικόνα του προσώπου εκείνου. Και πώς το καταφέρνει αυτό? Εάν βυθίσει το νου του μέσα στην καρδιά του, τότε γλιτώνει από τον ειδονικό συνδυασμό των λογισμών, γλιτώνει από την περαιτέρω διαδικασία να δημιουργήσει μέσα του μια ειδονή με τους διάφορους λογισμούς που θα φτιάξει, και γλιτώνει και από την πάλι, γλιτώνει και από τη συγκατάθεση, και τελευταία γλιτώνει και δεν πέφτει στη διάπραξη της αμαρτίας. Γιατί η αμαρτία έχει στάδια, δεν γίνεται αμέσως. Το πρώτο στάδιο είναι η προσβολή, το οποίο είναι ανένοχο, δεν έχει ενοχή από την προσβολή. Μερικοί στεναχωριούνται που έχουν προσβολές. Σου λέει, γιατί μου ήρθε αυτή η σκέψη? Όχι, αυτό γίνεται σε όλους. Και οι Άγιοι είχαν προσβολές. Και ο Χριστός μας ακόμα είχε προσβολές. Θυμάστε στην έρημο εκεί που νύστεψε 40 μέρες, μετά τον πείραξε ο διάβολος. Πώς τον πείραξε? Πάλι εκεί, μέσω αυτής της δύναμης που έχει, μέσω της φαντασίας. Έτσι, και του δείξε όλο τον κόσμο κλπ. Κλπ. Θυμάστε τους τρεις πειρασμούς. Λοιπόν, και ο Κύριος τον νίκησε. Δεν αμάρτησε ο Κύριος. Δέχτηκε, προσβλήθηκε, αλλά δεν δέχτηκε την προσβολή. Δεν έκανε δηλαδή συνδυασμό, το οποίο είναι το δεύτερο στάδιο, να πάρεις, να δεχτείς την προσβολή και να κάνεις μέσα σου λογισμούς. Ούτε φυσικά μετά πάλεψε, εφόσον δεν έκανε συνδυασμό δεν ακολούθησε και πάλι. Εμείς αν κάνουμε συνδυασμό, το οποίο είναι και δεν είναι αμαρτία, μετά αρχίζει πάλι. Όταν καταλάβει ο άνθρωπος ότι κινδυνεύει να πέσει, αρχίζει να παλεύει ώστε να διώξει αυτό που μπήκε μέσα του. Και εκεί νικάς ή νικέσαι. Και αν νικηθείς, μετά έχει το επόμενο στάδιο που είναι η συγκατάθεση. Οπότε ο άνθρωπος αποδέχεται την αμαρτία και στο τέλος, το πέμπτο στάδιο, τη διάπραξη της αμαρτίας. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Θεολόγος Γρηγόριος, με συνήρπασε ο Όφης, αλλά δεν με συνέλαβε. Έτσι βλέπετε, και οι Άγιοι έχουν συναρπαγές, έχουν προσβολές από τον αρχαίο κακό διάβολο. Αλλά δεν με συνέλαβε, λέει, του ξέφυγα. Δεν έστησα είδωλο της αμαρτίας. Το είδωλο είναι η φαντασία. Ήρθε μεν η εικόνα στο οπτικό πεδίο, αλλά δεν έστησα είδωλο, δηλαδή δεν την έφτιαξα μέσα μου να την αποτυπώσω. Το ξέρετε πολύ καλά ότι Οι πειρασμοί που δεχόμαστε με τα μάτια κυρίως και με τα, τις άλλες αισθήσεις, αλλά τα μάτια είναι ας πούμε η πιο λεπτή αίσθηση, η οποία συγγενεύει περισσότερο, θα λέγαμε, με τον λεπτό νου. Γι' αυτό και οι εικόνες από τα μάτια είναι αυτές οι οποίες αποτυπώνται πιο δυνατά από όλες τις εικόνες και από τις άλλες ακουστικές, ας πούμε, αισθήσεις, ακουστικές εικόνες, θα το λέγαμε εικόνες πάλι, από τα ερεθίσματα που έρχονται από τις άλλες αισθήσεις. Τα ερεθίσματα από τα μάτια αποτυπώνται πολύ έντονα μέσα μας. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος τώρα προσέξει και δεν σχηματίσει είδωλο, δεν στήσει είδωλο μέσα του, τότε γλιτώνει από τα υπόλοιπα στάδια, το συνδυασμό, την πάλη και τη συγκατάθεση με την αμαρτία. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος, με συνήρπασε ο Όφης, αλλά δεν με συνέλαβε. Δεν έστησε είδωλο της αμαρτίας. Η πείρα είναι είδωλο και αποφύγαμε τη διάπραξη της αμαρτίας. Αυτά είναι τα στάδια της πλάνης του εχθρού. Εάν όμως αφήσει κάποιος να τυπωθεί στη φαντασία του η εικόνα και η ενθύμηση του προσώπου εκείνου, εύκολα μπορεί να πέσει στους μεγαλύτερους βαθμούς της αμαρτίας, ακόμα και στη διάπραξη της αμαρτίας, ώστε το κάθε τι εξαρτάται από τη φαντασία. Βλέπετε, επομένως δεν είναι εμπόδιο τόσο το περιβάλλον που ζούμε στην πνευματική ζωή. Γιατί λένε σήμερα, καλά, εσείς είστε στο Άγιο Όρος, εμείς είμαστε στον κόσμο, γίνεται να μην αμαρτάνεις? Δεν γίνεται. Γίνεται όταν ελέγχεις τη φαντασία. Και ο Λότ ήταν Άγιος μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Δεν τον εμπόδισε η διαφθορά των κατοίκων εκείνων να είναι Άγιος, γιατί έλεγχε τη φαντασία του. Ξέρετε, ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο δουλεύει. Κάνει την προσβολή μέσα από τις αισθήσεις ή μέσα από τους λογισμούς ή και μέσα από τη φαντασία, από αυτά που ήδη έχουμε αποταμιεύσει μέσα μας, και στείνει ένα είδωλο και μετά φεύγει. Δεν κάθεται να ασχοληθεί μαζί σου. Σου στείνει ένα είδωλο και σου λέει προσκύνατο. Και μετά από καιρού καιρό εις καιρόν έρχεται να δει αν το προσκυνάς, αν συνεχίζεις να τον υπηρετείς, και πάει να πειράξει άλλους. Δεν θα κάτσει να χάσει χρόνο μαζί σου. Θα ασχοληθεί μαζί σου όταν εσύ δεν στείνεις είδωλα ή γκρεμίσεις τα ήδη υπάρχοντα. Τότε θα ασχοληθεί μαζί σου για να σου στήσει καινούργια είδωλα, θα προσπαθήσει. Αυτή είναι όλη η πάλη που μας κάνει ο διάβολος, έτσι. Γι' αυτό λέει ο Άγιος εδώ, δεν έστησα είδωλο της αμαρτίας μέσα μου. Αυτό βέβαια δεν γίνεται με άλλο τρόπο, το να μην στείνεις είδωλα δηλαδή μέσα σου, φανταστικές εικόνες, παρά με το να επιστρέφεις και να συγκεντρώνεις το νου σου στο στενό τόπο της καρδιάς σου και όλο του εσωτερικού ανθρώπου, και εκεί μέσα να τον συνηθίζεις να βρίσκεται, πότε προσευχόμενος με πένθος με τον εσωτερικό λόγο της καρδιάς, λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με», και να προσέχει μόνο στα λόγια της προσευχής αυτής. Άλλοτε παρατηρώντας τον ίδιο τον εαυτό σου και μάλλον διαμέσου του εαυτού σου, κατανοώντας τον Θεό και αναπαυόμενος. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Μέγας Βασίλειος, όταν ο νους δεν σκορπίζεται στα έξω πράγματα, ούτε απλώνεται στον κόσμο. Και πώς απλώνεται στον κόσμο ο νους? Μέσα από τις αισθήσεις. Όταν αφήσει ο άνθρωπος ανεξέλεκτες τις αισθήσεις του και βλέπει ό,τι να είναι και ακούει ό,τι να είναι κλπ. Κλπ. Τρώει ό,τι να είναι, ερεθίζει συνεχώς τις αισθήσεις, π.χ. τηλεόραση και όλος ο μοντέρνος πολιτισμός μας, έτσι, τα ηλεκτρονικά, όλα αυτά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακριβώς αυτό. Έτσι, τέχνη του διαβόλου για συνεχή ερεθισμό των αισθήσεων και μάλιστα της πιο λεπτής αίσθησης, της όρασης. Όταν λοιπόν ο νους δεν διαχέεται, δεν διασκορπίζεται, δεν σκεδάνεται, είναι πολύ ωραία λέξη του Αγίου στα αρχαία, δεν σκεδάνεται, δεν σκορπίζεται στα αισθητά διαμέσου των αισθήσεων, τότε γυρνάει στον εαυτό του, κάπου πρέπει να είναι ο νους. Δεν μπορεί να είναι στο τίποτα, στο χάος, κάπου πρέπει να είναι. Αν λοιπόν εσύ του κόψεις τα κακά σπίτια, τις διάφορες ας πούμε εικόνες μέσα από τις αισθήσεις, τότε θα γυρίσει στο σπίτι του, θα γυρίσει στον εαυτό του, και το σπίτι του νου είναι η καρδιά, είναι ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπετε, όταν πάμε σε ένα ήσυχο μέρος, πιο εύκολα συγκεντρωνόμαστε. Γιατί δεν σκορπίζει το νους μέσα από τα πολλά ερεθίσματα. Ενώ βρεθεί στο κέντρο της Εγνατίας, ας πούμε, εκεί πολύ δύσκολα συγκεντρώνεις το νου σου στον εαυτό σου. Γιατί κοιτάς, μην σε πατήσει κανένα αυτοκίνητο, μην πέσει πάνω σε κανέναν άνθρωπο και χιλιάδε δυο τέτοια. Λοιπόν, όταν βρεθεί στην ησυχία, αρχίζει να καθαρίζεσαι. Τι θα πει να καθαρίζεσαι? Να διώχνεις αυτές τις φαντασίες. Να διώχνεις καταρχάς τις προσβολές οι οποίες δημιουργούν μέσα σου φαντασίες όταν δεν προσέξεις. Όταν λοιπόν ο νους δεν σκεδάνεται επί τα έξω και ούτε διαχέεται στον κόσμο διαμέσου των αισθητηρίων, επάνηση επανέρχεται στον εαυτό του και δια του εαυτού του προς την τον Θεού έννοια αναβαίνει, και μετά διαμέσου του εαυτού του ο νους φυσικό τον τρόπο αναβαίνει στο Θεό, γιατί ο νους γι' αυτό είναι φτιαγμένος. Δηλαδή οι προδιαγραφές του, αν θέλετε και η ροπή του και η τάση του, είναι να ανέβει στο Θεό. Και μάταια, ας πούμε, αναζητεί ο άνθρωπος μέσα στα υλικά πράγματα τον Θεό. Και ουσιαστικά όλοι για το καλό ψάχνουν, έτσι. Αλλά ψάχνουν σε λάθος τόπο. Μπορείς να του βρεις το καλό, τον καλό, τον αγαθό, διά του εαυτού σου ανεβαίνοντας, διά του εαυτού σου στον ίδιο τον αγαθό τον Θεό. Αυτή η θεωρία και η μελέτη λέγεται κυκλική και απλανής. Δηλαδή ο νους γυρίζει στον εαυτό του, κάνει έναν κύκλο και δια του εαυτού του ανεβαίνει στον Θεό. Και αυτή είναι η πιο ασφαλής κίνηση, θα λέγαμε, του νου. Και αυτή την κίνηση που γίνεται διαμέσου της νοεράς προσευχής και της εκοπής των φαντασιών συνιστούν οι πατέρες. Όπως το φίδι όταν θέλει να βγάλει το παλιό του δέρμα πηγαίνει και περνάει από ένα στενό τόπο, έτσι και ο νους, περνώντας μέσα από το στενό τόπο της καρδιάς διαμέσου της νοεράς προσευχής, φιλτράρεται και βγάζει το φόρεμα της φαντασίας των αισθητών και κακών προλήψεων. Απελευθερώνεται από το παλιό δέρμα που είναι οι φαντασίες και καθαρίζεται. Και έτσι γίνεται λαμπρός, κατάλληλος για να ενωθεί με τον Θεό, εξαιτίας της ομοιότητας που παίρνει με Αυτόν. Έτσι μετά ο νους του ανθρώπου, ο καθαρός, μοιάζει με τον Θεό. Γιατί και ο Θεός είναι νους. Οπότε μπορεί να ενωθεί ο νους του ανθρώπου με τον Θεό. Όσο έχει αυτά τα καλύματα, το παλιό δέρμα, τη φαντασία δηλαδή, τις φανταστικές αυτές εικόνες, δεν μπορεί να ενωθεί με τον Θεό. Γι' αυτό οι πατέρες λέγανε ότι το κύριο μας έργο ως χριστιανών είναι αυτή η προσπάθεια για καθαρή προσευχή. Γιατί όσο καθαρίζεται ο νους μέσα από την καρδιά, τόσο καθαρίζει η προσευχή. Και αυτή η καθαρή προσευχή είναι που μπορεί να μας ετοιμάσει ώστε να έρθει ο Θεός. Όχι ότι η προσευχή θα μας ενώσει με τον Θεό, αλλά μας ετοιμάζει ώστε να έρθει ο Θεός, γιατί κανείς δεν μπορεί να πάει στον Θεό. Ο Θεός πρέπει να έρθει. Έτσι, το κτιστό δεν μπορεί να πάει στο άκτιστο. Πρέπει το άκτιστο να κατέβει να σε συναντήσει. Αυτό που έκανε ο Χριστός δηλαδή, και ο Θεός Λόγος, και πήρε ανθρώπινη φύση και ενώθηκε μαζί μας. Αυτό γίνεται με τον κάθε άνθρωπο. Πότε όμως? Όταν ο άνθρωπος καθαριστεί από αυτές τις φαντασίες και από κάθε άλλο μολυσμό σαρκούς και πνεύματος. Γι' αυτό ο νους ο αγώνας που γίνεται στην Εκκλησία είναι η κάθαρση. Και ο σκοπός που κάνουμε ό,τι κάνουμε από πνευματικό αγώνα είναι γι' αυτό. Για να καθαριστεί ο νους, να καθαριστεί το σώμα, να καθαριστεί η ψυχή, ώστε να ελκυστεί ο Θεός και να ενωθεί μαζί μας και να σωθούμε. Αυτή είναι η σωτηρία. Έτσι. Το να έρθει ο Θεός να ενωθεί μαζί σου. Αλλιώς εσύ δεν μπορείς να ανέβεις στον Θεό. Να βάλουμε μια σκάλα να πάμε στον Θεό. Δεν γίνεται. Γιατί είμαστε κτίσματα, είμαστε κτιστά πράγματα. Το χάσμα, το μέγα γεφυρώνεται μόνο με το άκτιστο. Δηλαδή μόνο ο Θεός το γεφυρώνει το χάσμα. Δεν μπορεί το κτίσμα να γεφυρώσει το χάσμα κτιστού ακτίστου Θεού ανθρώπου. Ο Θεός το γεφυρώνει. Πότε όμως? Όταν δει ότι υπάρχει αυτή η καθαρότητα στον άνθρωπο, στο κτίσμα. Και πάλι ένα άλλο παράδειγμα χρησιμοποιούν οι πατέρες. Όπως το νερό, όσο λέει ενώνεται και περνάει στριμωγμένο μέσα από στενούς σωλήνες, τους τριχοειδείς σωλήνες αν θυμάστε και από τη φυσική, τόσο λεπταίνει και δυναμώνεται και ανεβαίνει σε ύψος. Όσο πιο λεπτός είναι ο σωλήνας, τόσο καθαρίζεται και εκτοξεύεται. Έτσι και ο νους, όσο ασχολείται με την ακριβή μελέτη της καρδιάς και τη δική του θεωρία και την ωραία προσευχή, τόσο λεπταίνει, τόσο δυνατότερος γίνεται και υψηλότερος από κάθε πάθος και από κάθε επίθεση λογισμών και από κάθε σχήμα και είδος, όχι μόνο των αισθητών αλλά και των νοητών, με το να μένουν όλα αυτά έξω, γιατί εκεί μέσα δεν μπορούν να μπουν. Και να αναφέρω λέει πάλι ένα παράδειγμα. Όπως οι ακτίνες του ήλιου, όσο απομακρύνονται από το κέντρο και το μέσο του γυαλιού που ανάβει την ίσκα, τόσο ασθενέστερες και αραιότερες και σκοτεινότερες γίνονται, και όσο συμμαζεύονται στο κέντρο, τόσο δυνατότερες, πυκνότερες και λαμπρότερες γίνονται. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο νους και οι γνωστικές δυνάμεις της ψυχής, όσο συγκεντρώνονται στο κέντρο της καρδιάς, τόσο δυνατότερες και λαμπρότερες γίνονται. Έτσι, όσο ο νους μαζεύεται στον εσωτερικό άνθρωπο, τόσο γίνεται λαμπρός, καθαρός, δυνατός. Όσο σκορπίζεται προς τα έξω, τόσο σκοτεινιάζει. Αυτός είναι ο πρώτος και κύριος τρόπος λοιπόν. Να συγκεντρώνεις τον νου σου στην καρδιά και εκεί μέσα να το βάζεις να προσεύχεται και να θεωρεί τον εαυτό του. Αν καμιά φορά ο νου σου πάει στα εξωτερικά που βλέπεις και στις φαντασίες του κόσμου, πάλι ξαναγύρισέ τον μέσα στο θάλαμο της καρδιάς, έως ότου να συνηθίσει να μένει εκεί μέσα. Γιατί είναι θέμα συνήθειας. Όπως ένας άνθρωπος που έχει μάθει να γυρνάει, όταν συνηθίσει να μένει στο σπίτι, μετά δεν θα γυρνάει. Θα του αρέσει το σπίτι. Γιατί εκεί είναι πραγματικά που αναπαύεσαι. Έτσι και ο νους, έχουμε αυτή την κακή ας πούμε συνήθεια να μετεωριζόμαστε, να γυρνάμε, να περιδιαβαίνουμε ας πούμε, να περιδιαβαίνουμε τα διάφορα, να περιπλανόμαστε. Και αυτό είναι και χαρακτηριστικό, ξέρετε, του δυτικού ανθρώπου. Η περιπλάνηση, τουρισμός, περιπλάνηση. Πάμε όπου να είναι, χήμα. Αλλά από την περιπλάνηση βγαίνει η πλάνη μετά. Έτσι, βγαίνει η παραπλάνηση. Και αυτό γίνεται και με το νου μας. Αν λοιπόν ο νους κάποια στιγμή ξεφύγει, ξαναγύρισε τον στο θάλαμο της καρδιάς. Αυτό θα πρέπει να είναι το κύριο έργο για να διορθώνεις αγαπητέ τη φαντασία και την ενθύμησή σου, και θα πρέπει να το ασκείς συνεχώς. Τι λέω? Να διορθώσεις και να εξαφανίσεις από τη ρίζα τις κακές προλήψεις αυτής και τα είδωλα. Με αυτό το έργο το επιτυχάνεις. Αυτός ο τρόπος, όσο είναι καρποφόρος και ωφέλιμος, τόσο είναι και κουραστικός. Δοκιμάστε και να δείτε πόσο δύσκολο είναι να συμμαζέψεις τον ασημάζευτο, το νου σου. Πολύ δύσκολο, ιδίως στην αρχή. Και δύσκολο επιχείρητο. Γι' αυτό και δεν το ξεκινάνε. Δεν το ξεκινάμε. Και δυσκολοπίστευτο. Σου λέει τώρα ισχύουν αυτά τα πράγματα που λένε. Και πολλοί ούτε καν μπαίνουν στη διαδικασία να πειραματιστούν έστω μια φορά. Και μάλιστα οι μορφωμένοι, οι σοφοί, οι διδάσκαλοι του τωρινού αιώνα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, οι οποίοι δεν θέλουν να πιστέψουν στη διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος και τόσων και τόσων θεοφόρων πατέρων, τα οποία διδάσκουν και σε αυτά που διδάσκουν στο βιβλίο της Φιλοκαλίας, οπότε μένουν στερημένοι από την κάθαρση και από όλα τα αγαθά που πηγάζουν από τον Θεό. Γιατί αν δεν γίνει κάθαρση, ο Θεός δεν πλησιάζει. Και αν δεν κάνεις αυτή τη διαδικασία που λένε οι πατέρες, να μαζέψεις το νου στην καρδιά σου, δεν μπορείς να καθαριστείς. Γι' αυτό θα έλεγα αποτυχάνουμε και στην κατήχηση. Βλέπετε, χιλιάδες παιδιά στο κατηχητικό είχαμε. Πού είναι όλα αυτά τα παιδιά τώρα? Είναι ακριβώς γιατί δεν τους μάθαμε αυτό το πράγμα. Ότι δεν είναι να διορθώσεις τα εξωτερικά. Να κάνεις μια καλή πράξη κάθε μέρα ή 10 καλές πράξεις κάθε μέρα. Αλλά είναι να διορθώσεις την καρδιά σου. Να καθαρίσεις το νου σου από τις φαντασίες. Από όλες αυτές τις αφορμές για αμαρτία. Αν δεν γίνει αυτό, αργά ή γρήγορα θα ξαναπέσεις. Και θα γίνεις υποχείριο των δαιμόνων. Πολλοί λοιπόν δεν τα πιστεύουν και στερούνται δίκαια τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τους οποίους αντίθετα απολαμβάνουν πολύ αμαθείς και αγράμματοι, οι οποίοι είναι και πιο ταπεινοί, γι' αυτό και δεν φτιάχνουν πολλές φαντασίες. Να που βοηθάει, ας πούμε, η αγραμματοσύνη και η φτώχεια. Στο ότι ο άνθρωπος είναι πιο ταπεινός, οπότε δεν λέει να φτιάξω τη ζωή μου και να τη φανταστώ πώς τη φαντάζομαι τη ζωή μου και την καριέρα μου και την εξέλιξή μου και δεν ξέρω χίλια δυο τέτοια πλανεμένα πράγματα που μας εμφυσούνε μέσα από τα σχολεία και μέσα από τις οικογένειες. Αλλά λέει, εγώ είμαι φτωχός, εγώ είμαι αγράμματος, δεν έχω να περιμένω και πολλά από τον εαυτό μου, ας κάνω την ευχούλα. Και κάνοντας την ευχή πετυχαίνει το μείζον, το μεγαλύτερο από όλα. Καθαρίζεται και βλέπει τον Θεό και αισθάνεται τον Θεό και ζει μες στον παράδεισο από τώρα. Και γι' αυτό πολλοί και αγιορείτες αγράμματοι προχωρούν σαν λαγοί, τρέχουν πάρα πολύ. Και άλλοι μορφωμένοι πάνε σαν χελώνες. Γιατί ακριβώς υπάρχει η υπερηφάνεια. Και ο Θεός τα απέκρυψε από τους σοφούς και συνετούς και τα φανέρωσε στα νήπια, σε αυτούς δηλαδή που είναι ταπεινοί. Γιατί όσοι δεν πιστεύουν σε αυτή την ωραία εργασία, ούτε μπορούν να καταλάβουν την ωφέλεια που προέρχεται από αυτή. Αν δεν πιστέψεις, δεν δοκιμάζεις. Και αν δεν δοκιμάζεις, δεν έχεις και εμπειρία της ωφέλειας. Αν δεν πιστέψετε, λέει στον προφήτη Ισαΐα, δεν θα καταλάβετε, δεν θα αισθανθείτε την ωφέλεια που βγαίνει από αυτή την εργασία. Αυτός λοιπόν είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο καθαρίζεται ο νους από τις φαντασίες, έτσι. Η νοερά προσευχή. Όταν τώρα, λέει ο Άγιος, βλέπεις ότι ο νους σου κουράζεται και δεν μπορεί πλέον να μένει στην καρδιά, γιατί όντως είναι επίπονο αυτό, και δεν μπορεί να μένει στην προσευχή του νου που γίνεται μέσα από την καρδιά, τότε χρησιμοποίησε τον δεύτερο τρόπο που θα σου πω τώρα. Ποιος είναι ο δεύτερος τρόπος? Άφησε τον νου να βγαίνει έξω και να ασχολείται με μελέτες και παρατηρήσεις και με νοήματα θεία και πνευματικά, τόσο σε αυτά που περιέχονται μέσα στις γραφές, όσο και αυτά που βρίσκονται στα κτίσματα, ιδιαίτερα στα νοητά, στους αγγέλους δηλαδή, τα οποία λέγονται στην καθημιλωμένη μεταφυσικά και αφηρημένα της ύλης. Γιατί αυτά τα πνευματικά νοήματα, επειδή είναι συγγενή με το νου και με τη λεπτότητα και αηλία που έχουν, δεν τον αφήνουν να παχαίνει. Τον κάνουν με ευκολία να επιστρέψει στον τόπο της καρδιάς και να ενωθεί πάλι με την ωερά μνήμη του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι μόνη η πράξη δεν μπορεί να κάνει το νου απαθή αν δεν το διαδέχονται πολλές και ποικίλες θεωρίες. Έτσι, αυτός ο δεύτερος τρόπος, να θεωρείς πνευματικά, να έχεις μελέτες και παρατηρήσεις σε νοήματα θεία και πνευματικά, όσο αυτά που είναι μέσα στις Άγιες Γραφές, όσο και αυτά που βρίσκονται στα κτίσματα και κυρίως στα νοητά κτίσματα, στους αγγέλους. Να ασχολείσαι δηλαδή με θεολογικά πράγματα, με νοήματα που έχουν σχέση με την Αγία Γραφή, να σκέφτεσαι ρητά από την Αγία Γραφή, έτσι να εμβαθύνεις αυτά, ή και από τον κόσμο των αγγέλων, των Αγίων που είναι στον ουρανό. Όλα αυτά δεν παχαίνουν το νου, αλλά τον βοηθάνε πιο εύκολα και πιο πρόθυμα να ξαναπάει στην καρδιά και να αρχίσει πάλι να προσεύχεται. Πρόσεξε όμως να μην ασχολείσαι με τους λόγους των υλικών σωμάτων και ζώων, δηλαδή στα λεγόμενα φυσικά, όσο είσαι ακόμα εμπαθής. Γιατί εφόσον ο νους σου δεν είναι ελεύθερος από τις μοχθηρές φαντασίες των αισθητών, πριν περάσει μέσα στους πνευματικούς και άειλους λογισμούς που βρίσκονται μέσα στα σώματα και στα ζώα, αρπάζεται από την εξωτερική μορφή τους και την επιφάνεια και αποκτά ψεύτικες δοξασίες και πάθη, και αντί να βρει την αλήθεια βρίσκει την αμαρτία, βρίσκει την απάτη. Ένας τρίτος τρόπος για να αναπαυτεί και να παρηγορηθεί ο νους σου, λέει ο Άγιος, είναι να σκεφτείς τα μυστήρια της ζωής και του πάθους του Κυρίου, δηλαδή τη γέννησή του στο σπήλαιο, την υπαπαντή του στο ναό, τη βάπτισή του στον Ιορδάνη, τη 40ήμερη νηστεία του στην έρημο, το κήρυγμα του Ευαγγελίου του, τα διάφορα θαύματα που έκανε, τη μεταμόρφωσή του στο Θαβόρ, το νύψιμο των ποδιών των μαθητών του, την παράδοση των μυστηρίων, τη Μεγάλη Πέμπτη που μας παρέδωσε το μυστήριο της Ευχαριστίας, την προδοσία του από τον Ιούδα, τα πάθη του, τον σταυρό του, τον επιτάφιό του, την Ανάστασή του, την ανάληψή του, τα κάθε είδους βάσανα των μαρτύρων και τις μακροχρόνιες ασκήσεις των οσίων. Αυτά όλα μπορείς να τα χρησιμοποιείς για να αναπαυτεί ο νου σου από αυτή την νοερά προσευχή και την παραμονή μέσα στην καρδιά. Το ίδιο μπορείς ακόμα να κάνεις για τη συντριβή της καρδιάς σου και για τη μετάνοια. Να φαντάζεσαι το μυστήριο και τη φοβερή ώρα του θανάτου σου, την τρομερή ημέρα της κρίσεως που θα περάσουμε όταν ξαναέρθει ο Κύριος στη Δευτέρα Παρουσία, τα διάφορα είδη των αιωνίων κολάσεων, τις λίμνες της αιώνιας φωτιάς, τις κατασκότεινες και υπόγειες φυλακές, τους πολύ κρύους τάφους, τα σκουλίκια που πίνουν αίμα, τη συντροφιά με τους δαίμονες. Φαντάσου ακόμα και την απόλαυση της απερίγραπτης χαράς και την ουράνια εκείνη βασιλεία των δικαίων, την αιώνια δόξα και μακαριότητα, τον ήχο εκείνων που εορτάζουν την ένωση με το Θεό και την παντοτινή γνωριμία και συγκατοίκηση όλων των Αγίων. Αλλά να ξέρεις ότι δεν σου λέω να ασχολείσαι πάντοτε με αυτά, αλλά να τα μεταχειρίζεσαι μόνο κάποτε και μερικές φορές, μέχρι ότου να ξεκουραστεί ο νου σου και πάλι να επιστρέψει στην καρδιά, και εκεί να εργάζεται το αφάνταστο και ασχημάτιστο διαμέσου της καρδιακής μνήμης του Θεού. Γιατί όπως όλα τα φεραίικα ζώα, δηλαδή τα ζώα που κουβαλάνε μαζί τους τον οίκο τους, το σπίτι τους, όπως είναι τα σαλιγκάρια και οι χελώνες, και τα όστρακα, δεν αναπαύονται πουθενά αλλού παρά μέσα στο θαλάμι τους, μέσα στα όστρακα που είναι ντυμένα και μέσα στις τρύπες τους, έτσι και ο νους με φυσικό τρόπο σε τίποτε άλλο δεν αναπαύεται τόσο όσο στο να βρίσκεται μέσα στο σώμα που φοράει, δηλαδή μέσα στο θάλαμο της καρδιάς και στον εσωτερικό άνθρωπο, και από εκεί σαν από κάποια πολεμίστρα να πολεμά τους λογισμούς και τους εχθρούς και τα πάθη που είναι εκεί μέσα κρυμμένα, αν και οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό δεν το γνωρίζουν, δυστυχώς. Και ο διάβολος δεν θέλει να το γνωρίζουμε αυτό, ότι η εχθρή είναι μέσα μας, είναι μέσα στην καρδιά μας, και το κυριότερο έργο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους διώξουμε από εκεί πέρα, για να ελευθερωθούμε και να νιώσουμε καλά. Λες, δεν νιώθω καλά. Γιατί δεν νιώθω καλά? Αφού είναι η εχθρή μέσα, τι καλά να νιώθεις? Και ότι τα πάθη και οι λογισμοί βρίσκονται μέσα στην καρδιά κρυμμένα και από εκεί βγαίνουν και μας πολεμούν, πού το ξέρουμε? Μας το έχει πει ο ίδιος ο Κύριος, όταν μας λέει στο κατά Ματθαίον, από την καρδιά βγαίνουν σκέψεις πονηρές, φόνοι, μοιχείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες. Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Βλέπετε, είναι μέσα μας. Ότι όμως και οι εχθροί δαίμονες τριγύρω από την καρδιά κρύβονται και βρίσκονται κατ' ενέργεια και όχι κατ' ουσία. Δεν είμαστε δαιμονισμένοι δηλαδή ολοκληρωτικά, αλλά έχουμε την ενέργεια τη δαιμονική που μας επηρεάζει. Όπως λέει ο Άγιος Μέγας Γρηγόριος Θεσσαλονίκης και το ίδιο λέει και ο Άγιος Διάδοχος, γι' αυτό έχουμε αυτό το πόλεμο. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Διάδοχος ότι πριν το Άγιο Βάφτισμα η Θεία Χάρις παρακινεί τον άνθρωπο το καλό από μέσα, αλλά στα βάθη της ψυχής και της καρδιάς υπάρχει ο Σατανάς που παραφυλάει. Στο κέντρο της ύπαρξής μας δηλαδή είναι ο πονηρός. Γι' αυτό και πριν βαφτιστούμε μας διαβάζουν εξορκισμούς, έτσι, για να φύγει το πονηρό πνεύμα. Αλλά και μετά το βάφτισμα ο δαίμονας πηγαίνει έξω από την καρδιά και η χάρις μέσα, αλλά και απ' έξω που είναι, λέει πάλι ο Άγιος Διάδοχος, παραχωρείται να βρίσκεται στα βάθη του σώματος. Και μπορεί να πει κάποιος και στην επιφάνεια της καρδιάς, για να δοκιμάζεται το αυτεξούσιο. Και από εκεί μας ερεθίζει το νου με την υγρότητα των σαρκικών ειδονών. Έτσι επικάθεται ο διάβολος στην καρδιά μετά το βάφτισμα εξωτερικά. Και τον έχει αφήσει ο Θεός σκόπιμα για το καλό μας. Και έλεγε και ο Πάτερ Παΐσιος, πρέπει να τον πάρουμε σύμμαχο το διάβολο. Είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας στον αγώνα τον πνευματικό. Γιατί? Γιατί μας ξυπνάει με αυτές τις ειδονές, ας πούμε, που μας υποβάλλει, τις προτάσεις τις καθημερινές για να αμαρτήσουμε, τις καθημερινές κάθε στιγμή, μας ξυπνάει και μας ενεργοποιεί όταν είμαστε, δηλαδή θέλουμε να είμαστε με τον Θεό. Γι' αυτό έλεγε κάποιος όταν είχε, ας πούμε, τέτοιους λογισμούς κακούς και λοιπά, έλεγε στον διάβολο, σου ευχαριστώ που ήρθες, γιατί με ξύπνησες και μου είπες ότι τώρα πρέπει να πω την ευχή. Και καταντροπιαζόταν ο διάβολος και έφευγε βέβαια, γιατί δεν του αρέσει του διαβόλου να γίνεται αφορμή να προοδεύουμε εμείς πνευματικά. Έτσι λοιπόν οι πατέρες λένε ότι οι δαίμονες δεν θέλουν να γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι αυτοί βρίσκονται μέσα τους, γιατί αν το ξέρουν οι άνθρωποι θα τους πολεμήσουν. Δεν το θέλουν να το ξέρουμε, για να μην τους διώχνουμε από εκεί και για να μην τους πολεμάμε με το όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο όταν λέγεται μέσα στην καρδιά τους μαστιγώνει. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Όταν και επίσης πρέπει να ξέρουμε από το λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ότι οι δαίμονες βρίσκονται μέσα μας, διότι ο Κύριος είπε ότι όταν το πονηρό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο γυρνάει σε έρημους τόπους, άνυδρους τόπους, και μετά παίρνει άλλα 7 πνεύματα και εισέρχονται πάλι και κατοικούν στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει. Και αυτό γίνεται, ξέρετε, μετά το βάφτισμα. Δηλαδή με το βάφτισμα φεύγει το δαιμόνιο, αλλά επειδή ακριβώς οι γονείς καταρχήν δεν προσέχουν, και όχι μόνο δεν προσέχουν, αλλά οι ίδιοι σπέρνουν τα δαιμόνια στα παιδιά με το ότι τους τρέφουν την καινοδοξία και την φιλαργυρία, όπως λέει ο Άγιος Άγιος Ισόστομος, αντί ένα έχουν 7 δαιμόνια μετά. Και λες, μα τι έγινε το παιδί? Έγινε χειρότερο και από όταν ήταν βάφτιστο. Ναι, γίνεται και αυτό. Όταν, ξαναλέω, δεν προσέξει ο άνθρωπος, έρχονται 7 δαιμόνια μαζί με αυτό που έφυγε και κατοικούν στον άνθρωπο. Και αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, γίνεται κατά παραχώρηση του Θεού για τους πονηρούς λογισμούς και τα λόγια και τα κακά έργα που κάνει ο άνθρωπος μετά το βάπτισμα. Πάνω απ' όλα σου λέω, και με αυτό σιγά σιγά να τελειώσουμε, ότι για να πολεμάς και να προφυλάγεσαι καλά, μην αφήνεις τη φαντασία και την εθίμησή σου να θυμάται όλα εκείνα που είδες ή άκουσες ή μυρίστηκες ή γεύτηκες ή έπιασες, και ιδιαιτέρως τα άσεμνα και κακά, αλλά γενικώς όλα. Γιατί έχει επιβεβαιωθεί με τη δοκιμή πως περισσότερο πόλεμο κάνει κάποιος να ελευθερωθεί από τη φαντασία και την εθίμηση ενός πράγματος παρά από την ίδια την αίσθησή του. Το ξέρουμε αυτό, έτσι. Βλέπεις μια εικόνα, περνάει, μετά την ξεχνάς, όταν πας σπίτι σου θα την ξαναφέρει ο διάβολος, άμα την αποτύπωσες με τη φαντασία σου. Και εκεί είναι ο πιο δύσκολος πόλεμος, ώστε να εξαλείψεις αυτό το είδωλο. Επειδή το να δει κανείς, υποθετικά λέμε, ή να μην δει ένα πρόσωπο με πάθος, αυτό είναι εύκολο και δεν έχει τόσο πόλεμο. Αν προσέξεις λίγο δεν θα δεις εμπαθώς, πονηρά, όπως είπε ο Κύριος. Γιατί αν δεις πονηρά, ήδη μας είπε ο Κύριος, κάνεις μοιχεία στην καρδιά σου. Όταν όμως το δει και το περιεργαστεί το πρόσωπο, δεν είναι πλέον εύκολο, αλλά χρειάζεται πόλεμος και αγώνας για να βγάλει αυτή την ενθύμηση του προσώπου από τη φαντασία του. Και πολλές φορές μια μόνο εμπαθής και περίεργη ματιά που ρίξαμε σε ένα όμορφο πρόσωπο μας εντυπώνει στη φαντασία τόσο βαθιά την ενθύμησή του, που πολεμούμε 40 ή 50 χρόνια μέχρι και αυτά τα γερατιά μας και δεν μπορούμε να εξαλείψουμε εκείνη την ενθύμηση και φαντασία. Και είναι άξιο για γέλια ότι το πρόσωπο εκείνο γερνάει και ασχημένει ή και πεθαίνει και γίνεται χώμα. Και πολλές φορές εμείς οι ίδιοι πιάνουμε με τα χέρια μας τα οστά του στον τάφο, αλλά η φαντασία μας κρατεί τόσο σφιχτά και δυνατά την εικόνα του που πάντα το νομίζει για νέο και για ζωντανό. Και έτσι σαν παράλογοι και τυφλοί μας κάνει να αμαρτάνουμε με αυτό στην καρδιά, σαν να ήταν και αληθινό, τόσο όταν είμαστε ξύπνοι όσο και όταν κοιμόμαστε. Σου έφερα ένα παράδειγμα από τη φαντασία που γεννάται από την όραση, λέει ο Άγιος. Να ξέρεις ότι άλλη αίσθηση δεν μας πολεμάει τόσο όσο η όραση. Και καθώς αυτή είναι η βασιλικότερη, η λεπτότερη και η καθαρότερη από όλες τις άλλες και η συγγενής με το νου κατά τη λαμπρότητα και το ασώματο, όπως λένε οι θεολόγοι, έτσι και οι φαντασίες που γίνονται από αυτή πολύ δύσκολα σβήνουν. Κατά δεύτερο τρόπο μας πολεμούν οι φαντασίες εκείνων των αισχρών και πονηρών λόγων που ακούσαμε, ακουστικά ερεθίσματα. Και αυτό γνώριζε ότι καθώς όταν ενεργούν οι άλλες αισθήσεις τα μάτια δεν ευχαριστούνται αν δεν βλέπουν και αυτά εκείνο που αισθάνονται οι λοιπές αισθήσεις, έτσι και η φαντασία δεν ευχαριστιέται αν δεν κάνει ορατά όλα όσα ακούγονται και γεύονται και μυρίζονται και πιάνονται, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης. Έτσι βλέπετε, όταν έχουμε ερεθίσματα ακουστικά, γευστικά κλπ, θέλουμε και να δούμε τι είναι αυτό που άκουσα και είδα, ποιος το είπε. Έτσι ψάχνουμε και τα μάτια, και αυτό είναι αίτημα της φαντασίας, γιατί η φαντασία ευχαριστιέται κατ' εξοχήν με τις οπτικές εικόνες, τα οπτικά ερεθίσματα. Ακόμα σου υπενθυμίζω να φυλαχθείς καλά και να μην πιστεύεις ή τελείως να δέχεσαι σαν αληθινό αν δεις ξύπνιος ή ενώ κοιμάσαι μέσα από την καρδιά σου ή έξω οποιοδήποτε σχήμα, όπως φως, φωτιά ή σαν είδος αγγέλου ή αγίου ή κάτι άλλο παρόμοιο, ό,τι και αν είναι. Συμβαίνουν και αυτά, και είναι κατά βάση δαίμονες. Έτσι, γιατί δεν είμαστε άξιοι να δούμε ούτε το Θεό ούτε τους Αγίους, και το εκμεταλλεύεται ο διάβολος όταν δει να υπάρχει μια υπερηφάνεια και κάνει αυτά τα τρίκ τα οποία δεν πρέπει να τα δεχόμαστε πουθενή. Αυτά ήθελα να σας πω, μάλλον να μας τα πει ο Άγιος Νικόδημος, για την θα λέγαμε κατά Θεόν φιλοσοφία, ένα κομμάτι της κατά Θεόν φιλοσοφίας, της κατά Θεόν ζωής, που είναι ο έλεγχος της φαντασίας, του οχήματος αυτού των δαιμόνων. Νομίζω λίγο καταλάβαμε τι σημασία έχει να ελέγξει κανείς τη φαντασία, που σημαίνει να ελέγξει τις αισθήσεις, γιατί ο πόλεμος γίνεται πολύ πιο εύκολος όταν ελέγξεις και δεν δεις κάτι, δεν ακούσεις, δεν πιάσεις κλπ, παρά όταν το αφήσεις το δεις και μετά έχεις τον πόλεμο να το ξεριζώσεις από μέσα σου. Μπορεί να σου πάρει, λέει, και 40 και 50 χρόνια και να είσαι ένα εκτρό θέαμα μπροστά στο Θεό και τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση, κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Δεν ξέρω αν ήταν και κατανοητά. Λέγε. Να μην φτιάχνεις εικόνες. Έτσι, η φαντασία είναι τεσσάρων ειδών. Υπάρχει, όπως το λέει ο Άγιος ο πατήρ Σοφρόνιος, το πρώτο είδος που είναι τα χονδρά σαρκικά πάθη. Συνδέεται η φαντασία με αυτά τα πάθη, τα χονδρά και σαρκικά. Και αυτός ο άνθρωπος που υπάρχει σε αυτό το στάδιο, είναι σε αυτό το στάδιο της φαντασίας, δέχεται διαρκώς εικόνες και φαντασίες γύρω από τα σαρκικά πάθη. Και η προσπάθεια του χριστιανού και του ανθρώπου μέσα στον κόσμο και του ασκητού είναι σε πρώτη φάση να ελευθερωθεί από αυτά. Έτσι, το πρώτο είδος φαντασίας. Να ελευθερωθεί δηλαδή από τις εικόνες που συνδέονται με τη σάρκα, με τα σαρκικά πάθη, για να μπορέσει να αποκτήσει τη γνώση του Θεού. Υπάρχει το δεύτερο είδος φαντασίας που ο Άγιος ο πατήρ Σοφρόνης το λέει ονειροπόληση ή ρεμβασμός. Έτσι, ρεμβάζει κατ' εξοχήν στην εφηβεία, ας πούμε, το βλέπουμε και στον εαυτό μας, το θυμάστε, και στα παιδιά το βλέπουμε. Εκεί που διαβάζει χάνεται, έτσι ρεμβάζει, χάνεται, ονειροπολεί. Αυτό το είδος φαντασίας συνδέεται με τις εικόνες του πραγματικού κόσμου, και μάλλον για αυτό το είδος αναφέρεται, σε αυτό το είδος αναφέρεται και η ερώτησή σου, έτσι. Οι πατέρες λένε ότι και αυτό πρέπει να το κόψουμε. Δεν βοηθάει. Εκείνο που βοηθάει είναι να προσευχηθούμε. Αφήνω ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει μέλλον. Έτσι λες, να φανταστείς τη ζωή σου πώς θα είναι. Μπορεί να μην υπάρξει σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο μέλλον. Δηλαδή μπορεί να απλά πεθάνεις. Γιατί να δώσεις το χρόνο σου σε αυτό. Έτσι, αλλά απ' την άλλη ανοίγεις και μια πόρτα επικίνδυνη στους δαίμονες. Υπάρχει το τρίτο είδος φαντασίας, αυτό που το λέει ο γέροντας καλλιτεχνική και πολιτιστική δημιουργία. Και σε αυτό γίνεται μια, ας πούμε, παρεξήγηση καμιά φορά και σου λέει, καλά, τι λένε οι πατέρες, δηλαδή δεν θα κάνουμε πολιτισμό, δεν θα δημιουργήσουμε, δεν είναι κακό να δημιουργούμε. Λοιπόν, οι πατέρες λένε ότι και αυτό πρέπει να το κόψεις. Βλέπετε πουθενά δεν λέει στο Ευαγγέλιο φτιάξτε αεροδρόμια, φτιάξτε λεωφόρους, Εγνατία κλπ. Γιατί έτσι η ζωή σας θα γίνει ευτυχισμένη. Δεν θα γίνει έτσι. Και δεν έγινε. Το βλέπουμε. Οι Αμερικάνοι που τα έχουν κάνει τέλεια, ας πούμε, και είναι οι πιο ψυχοπαθείς άνθρωποι. Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ψυχοφαρμάκων είναι οι Αμερικάνοι. Που έχουν αξιοποιήσει αυτό το είδος φαντασίας. Την καλλιτεχνική και την, ας το πούμε, δημιουργική φαντασία. Γιατί είπαμε οι εχθροί είναι μέσα στην καρδιά. Και εκεί πρέπει να στοχεύσει ο άνθρωπος, να ξεριζώσει τους εχθρούς από εκεί. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την ικανότητα της μνήμης και της παράστασης και μπορεί έτσι να σκέφτεται να βρει τη λύση ενός προβλήματος, παραδείγματος χάρη τεχνικού προβλήματος. Έτσι χρησιμοποιεί τη δημιουργική αυτή φαντασία. Αλλά και αυτό, ξαναλέω, εμποδίζει στην καθαρή προσευχή. Γι' αυτό θα έλεγα ο άνθρωπος που να ακολουθεί αυτή την συμβουλή του Αποστόλου Παύλου, έχοντας διατροφά σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα. Προσέξτε, δεν απαξιώνουμε τον πολιτισμό, αλλά προτείνουμε τον πολιτισμό της ψυχής σαν αντιπρόταση σε αυτόν τον τεχνικό πολιτισμό που μας έχει κάνει ουσιαστικά δούλους στη σάρκα και στις αισθήσεις. Γιατί δεν φτιάχνουμε έναν πολιτισμό του νου, να μάθουμε στα παιδιά μας πώς θα καθαρίσουν το νου τους, που είναι το κύριο έργο. Πώς θα καθαρίσουμε το νου από τις φαντασίες, από τις εικόνες. Αντίθετα, βλέπετε, ο πολιτισμός μας τα βάζει τα παιδιά να μαθαίνουν παραμύθια, να εξάπτουν τη φαντασία. Το αντίθετο δηλαδή από αυτό που λένε οι πατέρες. Και βλέπετε δηλαδή πώς αρρωσταίνουμε εμείς οι ίδιοι τις υπάρξεις μας και τα παιδιά μας. Ενώ οι Άγιοι σου λένε η φαντασία είναι το όχημα των δαιμόνων, δώσε στα παιδιά παραμύθια. Να τους καλλιεργήσεις τη φαντασία. Έτσι δεν λένε τα παιδαγωγικά πρότυπα, ας πούμε, που έχουμε σήμερα. Γιατί είναι κοσμικά. Δεν είναι του Θεού τα πρότυπα. Γιατί να μην βάλουμε τους πατέρες στη βάση της παιδείας μας και να φτιάξουμε παιδιά σωστά. Εκείνο που ανατρέπει όλο τον κόσμο, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, είναι που οι γονείς δεν φροντίζουν για τα παιδιά. Μα δεν φροντίζουν. Δεν φροντίζουν με τον σωστό τρόπο. Έτσι, γιατί και ήδη δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν καλά-καλά. Δεν ξέρω αν αυτά που σας είπα σήμερα τα έχετε ξαναδιαβάσει, τα έχετε ξανακούσει. Πώς θα καθαριστούμε εμείς πρώτα. Και άμα δεν το ξέρεις εσύ, πώς θα το κάνεις το παιδί σου. Να το διδάξεις να αποφεύγει τις φαντασίες και την ονειροπόληση και το ρεβασμό και το χειρότερο είδος που είπαμε, το πρώτο είδος που συνδέεται με τα σαρκικά πάθη. Και έγκυται η διάνοια του ανθρώπου, λέει, επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Και λες, το παιδάκι αθώο είναι. Δεν είναι αθώο. Δεν είναι αθώο, γιατί έχει φαντασία. Και εσύ την εξάπτει η φαντασία από πολύ μικρό. Και πάει ο νους σε αυτά τα πονηρά. Και σας το λέω γιατί ακούω τα παιδιά που εξομολογούνται. Και ευτυχώς που εξομολογούνται. Τα άλλα που δεν εξομολογούνται είναι τα τραγικά. Και καλλιεργούν αυτό το είδος φαντασίας που συνδέεται με τα χονδρά σαρκικά πάθη. Και μετά βέβαια πολύ εύκολα θα πέσεις και στην έμπρακτη αμαρτία. Έτσι και κάνουν αυτές όλες τις ελεύθερες σχέσεις και όλα αυτά που τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Και δημιουργούνται όλες αυτές οι ψυχολογικές ανομαλίες, οι καταθλίψεις. Και θα δημιουργούνται όλο και περισσότερο άμα δεν διορθωθούμε. Το τέταρτο είδος φαντασίας που λέει ο γέροντας είναι η λεγόμενη θεολογική δημιουργία. Οι απόπειρες του λογικού να διεισδύσει στα μυστήρια του είναι και να συλλάβει τον θείο κόσμο. Με τη φαντασία να πλησιάσει τον θείο κόσμο και τον Θεό. Και αυτό κάποιοι το αποκαλούν και υψηλή θεολογική δημιουργία. Και νομίζουν ότι παράγουν θεολογία. Αλλά ουσιαστικά παράγουν φαντασιολογία. Και παράγονται αιρέσεις από αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Γιατί ο Θεός δεν προσεγγίζεται με τη φαντασία. Ούτε ακόμα με τη λογική. Ήταν η πλάνη του Βαρλάμ. Έτσι, που έλεγε με τη λογική, με συλλογισμούς, με τον Αριστοτέλη και με όλους αυτούς τους τρόπους της φιλοσοφίας θα γνωρίσουμε τον Θεό. Δεν μπορείς. Γιατί η διάνοια, η οποία είναι το όργανο στο οποίο φανερώνεται η λογική, δεν μπορεί να ενωθεί με τον Θεό. Εκείνο που μπορεί να ενωθεί με τον Θεό είναι μόνο ο νους. Είπαμε, η ψυχή έχει 5 δυνάμεις. Νους, διάνοια, δόξα, φαντασία και αίσθηση. Μόνο ο νους είναι ικανός να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Ούτε η διάνοια, η λογική δηλαδή, ούτε η φαντασία, ούτε η αίσθηση. Να ψάξουμε με τηλεσκόπια να βρούμε τον Θεό. Δεν γίνεται. Ή μέσω της ιστορίας, όπως κάνουν στις συλλογικές σχολές. Με μια ιστορικοφιλολογική, ας πούμε, επιστήμη. Όπως έχουμε καταντήσει τη θεολογία. Δεν φτιάνεις, δεν βρίσκεις έτσι τον Θεό, δεν γνωρίζεις έτσι τον Θεό. Αυτές οι απόπειρες λοιπόν της θεολογικής δημιουργίας μέσω της φαντασίας συνοδεύονται αναπόφευκτα από φαντασία και από την πλάνη. Επομένως τώρα το να καθίσουμε να σκεφτούμε τον Θεό, συγγνώμη γιατί μακρηγόρησα στην απάντηση, αλλά ήθελα να σας τα πω και αυτά και μου δώσατε την αφορμή για τα τέσσερα είδη της φαντασίας. Δεν ωφελεί για αυτούς τους λόγους που είπαμε. Εκείνο που ωφελεί και καλό είναι και πρέπει να το μάθουμε και στα παιδιά μας και στους εαυτούς μας είναι όχι να ονειροπολούμε αλλά να αν θέλετε, να ουρανοπορούμε, να προσευχόμαστε, να βάζουμε το νου μας στην καρδιά και εκεί να αφινόμαστε στον Θεό. Και ησυχάζει ο άνθρωπος από όλα, ξέρετε, ενώ μετά όταν βάλει σχέδια, στόχους, προγράμματα, μπαίνει σε ένα άγχος να εκπληρώσει τα προγράμματα, να πετύχει τους στόχους. Και τα έχουμε τρελάνει τα παιδιά. Βλέπετε στην τρίτη ηλικία, ας πούμε, στόχους, λέει, να βάλεις στόχους, να έχεις στόχους, να αγχωθείς. Και να το λένε τώρα οι φροντιστές και οι καθηγητές, τα παιδιά πρέπει να αγχωθείτε. Μα ακριβώς αυτό είναι σαν να τους λένε πρέπει να δαιμονιστείτε. Γιατί αυτό είναι το άγχος. Το άγχος είναι δαιμονική κατάσταση. Και το θεωρούμε normal και φυσιολογικό. Γιατί σου λέει αλλιώς πώς θα πετύχει το στόχο του. Μα ακριβώς αυτό είναι, ότι δεν πρέπει να βάλεις στόχους. Ας τον Θεό να δουλέψει. Αφήσου τον Θεό. Βλέπετε στη Θεία Λειτουργία να λέμε πουθενά βάλτε στόχους. Δεν λέμε πουθενά. Θεέ μου βοήθησε να βάλω στόχους. Τι λέμε. Εαυτούς και αλλήλους Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αφήσεις το Θεό, παιδάκι μου, να ηρεμήσεις. Αλλιώς και εμείς αρρωσταίνουμε και τα παιδιά μας τα αρρωσταίνουμε και υποφέρουμε και βασανιζόμαστε. Εντάξει. Ναι. Λέγε Αναστασία. Κλείσε την τηλεόραση, κλείσε την τηλεόραση, το πρώτο που θα κάνεις. Κλείσε την τηλεόραση, να μην μπαίνει με τα αρνητικά. Και δεύτερο, βάλει το νου στην καρδιά, να πεις την ευχή. Εκεί δεν οφείλει να βάλεις άλλη εικόνα. Έτσι, γιατί και από την άλλη εικόνα μπορεί να σε ξαναπάει πάλι στην προηγούμενη εικόνα ή σε άλλη εσχρή. Θα βάλεις το νου στην καρδιά. Έτσι. Η φαντασία εξαλείφεται με το να περάσει ο νους στο στενό τόπο της καρδιάς. Όπως το φίδι είπαμε, περνάει μέσα από το στενό τόπο και αποβάλλει το δέρμα, το παλαιό δέρμα. Εντάξει, ορίστε.
Πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά σε αυτόν τον δρόμο?
Πώς θα τα βοηθήσουμε, ναι. Είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Ναι, είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Πρώτον θα πρέπει να τα μάθουμε να προσεύχονται. Όχι ένα λεπτό το πρωί και ένα το βράδυ, έτσι. Πρέπει να τα βάλουμε στη διαδικασία της αδιάλειπτης προσευχής. Ο Χριστός είπε αδιάλειπτος προσευχής, δεν το είπε για τους μεγάλους μόνο, έτσι, για όλους το είπε. Που λένε μερικοί τώρα το μικρό παιδί θα το δώσεις να λέει την ευχή. Βέβαια. Ίσα-ίσα που πρέπει το μικρό παιδί να μάθει, γιατί είναι πιο εύκολο και αν το συνηθίσει από μικρό, το σώζεις για όλη τη ζωή. Να μάθει να προσεύχεται νωρά. Ήξερα μια οικογένεια, το διάβαζα μάλλον σε ένα βιβλίο, το πατρός Χαράλαμπου στη Διονυσίου, του Διονυσιάτη. Που εξομολογούσε μια οικογένεια οι οποίοι είχαν αυτό το τυπικό και κάθε μέρα για ένα τέταρτο το πρωί, ένα το μεσημέρι, ένα το βράδυ η μητέρα με τα παιδάκια λέγαν την ευχή πριν φάνε, ας πούμε, το μεσημέρι. Ένα τέταρτο κάναμε προσευχή στα εικονίσματα. Έρχονταν το σχολείο κατευθείαν στα εικονίσματα και ήταν πάρα πολύ ωραίο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το δεύτερο είναι να τα μάθουμε να διαβάζουν, όχι παραμύθια, τους Αγίους, τα συναξάρια και τους Αγίους Πατέρες. Μαζί με προσευχή όμως πάλι. Οι Άγιοι Πατέρες δεν εξάπτουν τη φαντασία. Διαβάστε ένα πατερικό βιβλίο, κάνοντας προσευχή, να δείτε που δεν εξάπτει η φαντασία καθόλου. Αντίθετα, σταυρώνεται η φαντασία. Δηλαδή, καθαρίζεται ο άνθρωπος από τις φαντασίες, διαβάζοντας τα πατερικά. Ενώ διάβασε ένα λογοτεχνικό, να δεις πώς θα γίνει η φαντασία σου. Ε? Θα γίνεις πύραυλος. Ή ένα από αυτά τα παραμύθια, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Αυτά τα δυο σας λέω σαν πρώτη συνταγή. Το οποίο βέβαια και εσείς μπορείτε να το κάνετε και πρέπει να το κάνετε. Όλοι πρέπει να το κάνουμε. Να τα μάθουμε τα παιδάκια να λένε την ευχούλα και θα το μαθαίνουν εύκολα, ξέρετε, στην αρχή. Βέβαια δεν θα το θέλουν. Αλλά αν από πολύ μικρά τα βάλουμε σε αυτό το πρόγραμμα, ξέρετε, τα πιο βασικά χρόνια, το λέω πολλές φορές, αλλά δεν ακουραστώ μάλλον να το λέω. Είναι τα εμβρυϊκά χρόνια, οι εμβρυϊκοί μήνες. Δηλαδή, 9 μήνες που έχει η μητέρα το παιδάκι μέσα της, είναι οι πιο βασικοί μήνες της ζωής μας. Λέμε πότε γεννήθηκες και ξεχνάμε τους 9 μήνες. Κανονικά έχουμε γεννηθεί 9 μήνες νωρίτερα. Δεν έχουμε γεννηθεί τότε που γεννιόμαστε, δηλαδή που βλέπουμε το φως στο εξωτερικό. Γεννιόμαστε από τη στιγμή της σύλληψης. Και οι 9 πρώτοι μήνες, πώς είναι η μητέρα αυτούς τους 9 μήνες, είναι η πιο καθοριστική. Και μετά τα 2 πρώτα χρόνια, τα οποία καλό είναι η μητέρα να είναι δίπλα στο παιδί. Όχι να το δίνει στη Φιλιππινέζα και δεν ξέρω σε ποια το παρατάνε το παιδί. Έτσι, να είναι δίπλα και να του κάνει αγωγή, θεϊκή αγωγή. Και μετά το παιδάκι, πολύ εύκολα όταν θα αρχίσει έτσι να, ο νους του να οριμάζει περισσότερο, θα αναζητήσει τον Θεό. Και θα αναζητήσει την προσευχή, γιατί ήδη θα την έχει κάνει η μητέρα, 9 μήνες που το έχει στην κοιλιά της, και θα την έχει, θα έχει ποτίσει με αυτή την προσευχή το παιδί. Και μετά τα 2-3 πρώτα χρόνια και λοιπά, που σας είπαν τα πιο βασικά, και θα είναι εύκολο. Όταν τώρα το παιδάκι είναι 7 χρόνια και δεν έχει μάθει ακόμα, μετά είναι πιο δύσκολο. Αλλά πάλι έχουμε ελπίδες. Μέχρι την εφηβεία. Μετά την εφηβεία είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει το παιδί. Έτσι. Μέχρι τα 10 χρόνια. Μετά θα πρέπει να κάνεις πολύ προσευχή εσύ. Εντάξει. Άλλο. Κάτσε, εσύ είπες να πει πίσω η Αναστασία. Λέει Αναστασία. Πόσο χρόνο είναι ο γιος σου? Μα γι' αυτό. Αλλά το έχεις μάθει από 3 και από 2, γι' αυτό, ναι. Καλά, εκεί ναι, δεν το δέχεται. Βεβαίως. Ναι, γιατί είναι στην εφηβεία. Δεν το δέχεται. Έχουν φύγει τα χρόνια τα πολύτιμα που το παιδί ακούει, είναι μέχρι 10 χρονών. Έτσι, μετά μην του λέτε πολλά. Λέτε πολλά στο Θεό. Έτσι. Λοιπόν. Να κάνουμε προσευχή. Άτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Λοιπόν, ο Θεός μαζί μας.